Zer nolakoa izanen da euskararen egoera 2026an? Kristalezko bolarik ez badugu ere, ikerketek oinarri batzuk ematen dituzte, etorkizuneko argazkia irudikatzeko. Eta orratx iragarpena, euskaldun zaharragoak inguru erdaldunagoetan, eta ihar nasgunerik ez. Ikertu bia naiz eta gaur, euskararen etorkizunaz, arituko gara berriketan. Euskararen geroa, lehenengo atala, euskara arnasestuka. Abenduaren 3a euskararen nazioarteko egun izendatu zuten Eusko Jaurlaritzak eta Euskaltzaindiak 1985. urtean, baina aurretik ere ospatzen zen 1930-ko hamarkadan esaterako eta 1949-tik aurrera ere bai. Baina gaurko atalean ezkara iraganari begira aparatuko, etorkizunari begira baizik. Euskararen nazioarteko egunaren bueltan, euskarak zer bilakaera izan dezakeen aztertuko dugu hiru ataleko serie batean. Horretarako, aurten aurkeztutako ikerlan bat aletuko dugu, honako izenburu hau du. Norantz doa euskara, Hego Euskal Herria 2036 proiektzio demolinguistikoa. Etorkizunari argazki bat eginen diogu, jakinda etorkizunak ez duela zertan horrela izan. Aldatu baitaitezke hizkuntza politikak, eta aldatu baitaiteke euskararen norabidea ere. Hain zuzen ere, gaurko argazkia horretarako da. Galdera batzuk izpidera ekartzeko, eta etorkizuneko erronkei nola heldu erabakitzeko. Norantz doa euskara ikerketaren aurkezpena ekainean egin zuten Martin Ugalde Kulturparkean eta han izan zen Arantxa Iraola Berriako kazetaria. Kaixo, Arantxa.
Kaixo, kaixo.
Lehenik eta behin, Arantxa, nork egin du Norantz doa euskara, Hego Euskal Herria 2036 proiektzio demolinguistikoa ikerlana eta nola egin dute?
Bueno, esan dezakegu bi iturburutatik etorri dela, ezta? Batek enkargo egin du, UEMak egin zuen, Udalerri Euskaldunen Man Komunitateak egin zuen eskaria eta Siadekok egindako ikerketa bada, ezta? Nola zenbaki asko dantzatuta. Azken alde honetan ikuste dut euskararen ezagutzan eta soziolinguistikaren ezaguntzan egin diren ekarpen garrantzitsuak demolinguistikatik egin direla, ezta? Datu demografikoak eta linguistikoak uztartzetik eta hortiken ondorioak ateratzetik, Iñaki Urrebasoren tesia dugu horren adibidetako bat, bide horretan egindakoa da eta hau Siadekok egin du, bide horretan, ezta? Datu demografikoak eta hizkuntzaren ezagutzaren eta erabilerarenak eta hartu eta era horretan lortutako datuak dira eta nolabait ere proiektzio bat egiten dute. Azken urteotako evoluzioa zein den ikusi, gaur egun egoera zein den ikusi eta hortik ikusita demografian eta ze aldaketa ari diran gertatzen, 2036ra bitarteko proiektzio bat egin dute egoera zein izan daitekeen aztertzeko.
10 urteren buruan zein izanen da euskararen egoera beti ere ikerketa honen arabera.
Aurretik atera izan diren datuek erakusten zutenaren zera bat, ez da? Baieztapen bat izango dela esango nuke, ez da? Aurretik ere ja azkeneko inkesta soziolinguistikoan eta ikusia izan, ez da? Adibidez, arnasguneak ahultzen ari zirela, ez? Azken urte hauetan hiztun kopuruak handitu egin dira. Joera hori oraindik ere halakoa da. Aintzat hartu behar dugu azken 10 hauetan hezkuntza sistemaren bidez eta pertsona asko euskaldundu dira eta horrek ekarri du hiztun kopuruaren handitze bat. Baina ekarri du era berean, ez? Segurazki motibo askorengatik, motibo demografikoa, globalizazioa bera, digitalizazioa eta beste asko egongo dira, ez? Segurazki beren beregi ez iztun komunitateak zaintzeko politiketan ez asmatu izanak ere eragin du, ezta? Ikusten ari diginan eta azken datu soziolinguistikoetan ere hori agerikoa zen eta UEMA adibidez ohartarazpena egiten ari zen arnasguneak euskarak nagusitasun duen eremu geografiko horiek ahultzen ari dira. Horietan gutxiagotan dela etxean erabiltzen den hizkuntza, hiztun gutxiagorentzat dela lehen hizkuntza eta euskarak lehen zuen trenkontze hori ahultzen ari dela.
Arantxa, ongi iruditzen bazaizu, alorrez alor, aztertu dezagun txosten honek aurre ikusten duen egoera. Zer gertatuko da euskaraz aritzeko joera berezko dutenekin?
Ba, hoiek esaten ari nintzen moduan, arnasguneetan bizi direnak, arnasguneak ahuldu egingo dira, ez da? Gaur egun dagoen nagusitasuna, ba, 80-tik gora euskararen etxeko erabilera dutenak adibidez, bueno, baina desagertzeko bidean egongo dira. Gaur egun ja komunitate txikiak dira eta oraindik ere zera txikiagoak izango dira eta eman dituzten datuen arabera, ba, oso oso komunitate txiki bat izango da, ez da? Populazioaren 0,2 biziko da. Ez, eremu horietan, 2026an, ba, aldin eta gaur egungo joerek bere horretan jarraitzen badute, eta hor, neurri eraginkorrik ez badartzen, nola baitere, ahultze hori, pixkat, gerarazteko edo moteltzeko.
Eta eremu euskaldunak ahulduko direla, aipatu duzu dagoeneko, zein da zehazki horri dagokion aurre ikuspena?
Ba, komentatu du dar hori, ez da, herri gutxiago egongo dira, eta jende gutxiago biziko da, euskarak nagusitasun handia duen eremuetan. Ez, gaur egun ja arnasgune beteak oso oso gutxi dira, Gipuzkoan herri bakan batzuk besterik ez dira, eta aurreikuspen honen arabera, 2026an tankera horretakorik ez da geratuko, eta geratuko direnak izango dira, ja gaur egun arnasgune erasanak, deitzen direnak gutxi batzuk, ja oraindik ere, ba, lehen komentatzen nuena, populazioaren 0,2 biziko da, hor, Bizkaian ez da horrelakorik geratuko, Nafarroan herri gutxi batzuk izango dira eta Gipuzkoan beste herri gutxi eta txiki batzuk izango dira, ezta? Beraz, gaur egun arnasgune moduan ulertzen dugun eremu geografiko horien txikitzea eta ahultzea erakusten du ikerketa honek edo proiektzio honek.
Arnasguneez ari gara eta zer dira arnasgune osoak eta zer dira arnasgune erasanak?
Bueno, klasifikazio hori egiteko hainbat modu erabiltzen dira, ez? Eta horre adituek badituzte beraien irizpide ezberdinak, ezta? Baina bueno, gehien erabiltzen dena edo arruntena denari erreparatuko diot eta zera, euskararen erabilera datu erreparatuta 160-tik gorakoa duten udalurreak arnasgune izendatzen dira gaur egun. Baina horren barruan daude badago klasifikazio bat. Eta arnasgune bete zat hartzen dira 180-koa gainditzen dutena. 180-ko erabilera gainditzen dutena. Berriketan.
Egia da, ikerketa honen ondorioekin etorkizuna beltz ikusteko joera izan dezakegula, baina Arantxa, bada alde honik.
Bueno, alde hona da, azken urte hauetan, hiztun kopurutan azten jarraitu duela euskerak, eta 2026 bitartean ere, ematen du azkunde horrek jarraitu egingo duela. Ez, proiektzio honen arabera herrialde guztietan hiztun kopurua handitzen joango da, ezta? Eta populazioa euskaldunagoa izango da. Salbuespen badago. Nafarroan azkunde hori geratu egingo da. Hori bada aintzat hartzeko datu bat. Zer gertatzen da? Azken urte hauetan ikusi dan moduan azkunde hori egongo da eta hori bueno, ez da etengo, beraz, hori positiboa dela esan dezakegu, baina badaude aldagai batzuk hor, azkunde horretan ere, erakusten dutenak adibidez, ba, euskaldunak zahartu egingo direla. Eta gazteen artean, euskaldunen portzentajea, orain arte ez bezala, apaltzen hasiko. Baina horrek, bagara matza, urteetan ikusi ez dugun argazki batera. Eta hori aztertu egin beharko da. Ez? Zeren oinarain arte, esperantza guztia umeetan jarri da, belaunaldi berrietan, haiek euskalduntzen ari dira, eta ematen zuen joera horrek gorako horretan iraunkor jarraituko zuela. Baina oraingo proiektzio honetan, bueno, horra agertzen dira aldaketa batzuk. Eta gero proiektzio honek berezabalean erakutsi duen beste aldaketa nabarmen bada, azken urte hauetan migratzaileen kopurua, kanpotik etorritako pertsonen kopurua haunditu eginda, eta etxean adibidez kanpoko hizkuntzak hitz egiten dituzten portzentajea izango da gehien handituko dena, ezta? Orduan horrek ere garamatza ba beste egoera batera eta bide batez gertatzen ari dena da esan dugu hiztun kopurua handitu eginda asko, zorionez, eta hori txalogarria da. Baina hiztun kopuru hori nun handitu da? Batez ere. Euskerak aski babes ematen ez duen eremuetan, ez da? Eremu erdaldunetan. Orduan horrek esan nahi du, euskaldun horiek, euskaldunak dira, baina oso bakartuta bizi dira, oso era mordaldunetan bizi dira askotan, eta askotan beraien hizkuntza gaitasuna ere apala da. Gainera bizi dira eremuetan zeintzuetan oso zaila den hiztun gaitasun hori hobetzea, ba ez dutelako aukerarik hitz egiteko eta ez dutelako aukerarik hor hizkuntza gaitasun hori ba horretan sendotzen eta hobetzen joateko. Orokorrean bere zabalean begiratuta datuetan. Horrek ba, erakusten du berriro ere euskararen ahultze bat, ez da? Euskaldun gehiago daude, baina gutxiagorentzat da lehen hizkuntza euskara, gutxiagorentzat da zera, etxeko hizkuntza euskara, eta gainera zer, eta gero eta etxe gehiagotan hizkuntza orain arte ez zeudenak sartu dira, ez da? Aldagaian horre guztiak dakar egoera diferente bat, mundu diferente batean bizi gara. Gero egin diran hizkuntza politikak egin dira eta ba agian eraberritu egin behar dira, ez da? Mundu honek, berri honek dakarzkien galderei eta erronkei erantzuteko.
Ikerketaren ondorioak ederki aletu dizkiguzu Arantxa, eta zu ere etorkizunera begira jarriko zaitut. Zer egin daiteke honen aurrean, zein dira erronkak?
Ba, nik uste galdera asko jarri dizkigula mahai gainean ikerlan honek, ez da? No, neurri batean arrakasta baten ondorioa da, ez da? Ba, bueno, arrakasta bat izan da. Egin da ahalegin handi bat, hiztun berriak lortzeko, eta hiztun horiek lortu egin dira. Bai ikerketa honek, bai aurretik Iñaki Jurrebasoren doktore tesiak mahai gainean jarri du, bai hau egin da, ondo, ona iritsi gera orain arteko hizkuntza politikekin, baina orain ditugu milaka hiztun ez dutenak erabiltzen, ez dutelako aukerarik erabiltzeko beraien eguneroko bizitzan. Eta datu demografikoak tartean sartzen baditugu, uf, oraindik ere komplikatuagoa da etorkizun hau, ez da? Orduan horrek dakar, ba, hizkuntza politikak egokitu egin beharko direla, ez da? Daukagun mundu berri honetara, arnasguneetara begira, datorren horri begira zer egin aztertu beharko da. Uemak urte asko daramatza beren beregi arnasgunei begirako neurriak eskatzen eta aldarrikatzen eta bere zabalean ikusi egin beharko da baita ere egin diren hizkuntza politika horiek lortu dituzte hiztun berri horiei zer eskaini eta nola ireki bidea albada ba, aldagai hoietan ere hobekuntzak egiteko eta gero ba, demografia aintzat hartuta ba, ikusi beharko da baita ere migratzaileen begira iritsi egin dira pasadan urte hauetan iristen jarraituko dute ona eta horrek errealitate berri batetara garamatza eta hor harrera politiketan eta integrazio politiketan eta euskaldun berri izateko modu berrietan eta komunitate izateko modu berrietan ba, ahalegin handiak egin beharko dira, ez migratzaileen komunitateetara begira, baizik eta euskaldunen komunitateetara begira, zer euskaldun mota izan nahi dugun, zein komunitate mota izan nahi dugun, eta nola egin batera denok elkarrekin bidea gainerakoan oso zaila izango delako.
Arantxa Iraola, mila esker ikerketa honen berri emateagatik. Heldu den atalean jarraituko dugu gaia sakonago aztertzen, beraz, hurrengo atalera arte.
Oso ondo, eskerrik asko zuri.
Berriketan aditu duzu berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!